Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Roman Weiser, ředitel developmentu a staveb společnosti Bydly. V realitách působí od roku 1993, v developmentu o 10 let méně. Působil v IPB Real, ČSOB Leasing nebo Redo. Od roku 2011 je součástí týmu Bydly. Baví ho budování nových lokalit, ale i práce na zahradě nebo rodinné výlety. Rád odpočívá u sledování fotbalu. Petr Anto, Product Development Manager ve společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT se ve stavebnictví pohybuje přes 30 let. Kromě Česka působil třeba ve Francii. Teď se zabývá projektem soběstačného domu. Za odpočinkem rád vyráží do hor. Já musím začít trošku netradičně, ale mě vždycky zarazí, proč máte v tom názvu Bydly měkké I.
Tak to měkké I má v podstatě ukazovat lidem přímou cestu k řešení jejich otázek spojených s bydlením.
Žádná rozdvojka.
Žádná rozdvojka, žádné přemýšlení, žádné křižovatky, prostě jednoduchá přímá cesta k řešení svého bydlení, proto je tam to I měkké.
Vždycky říká, jak to mám vysvětlovat dětem, že tam ale normálně budou psát tvrdé. Dobře. Vy stavíte hodně v regionech, což není úplně běžné. Královéhradecko, Severní Plzeňsko, Západ Prahy. Proč?
Já si troufnu říct, že my jsme jediný developer, který tímto způsobem funguje. Stavíme po celé republice z toho důvodu, že se opíráme o naší obchodní síť. Máme realitní síť finančních poradců a ještě dalších pracovníků v naší síti. A vlastně ty se po celé republice znají ty lokality, zejména ty realitní makléři, a znají ceny, znají poptávky, takže a samozřejmě nám tam zároveň ty příležitosti typují. Čili to je ten jednoznačný důvod, proč
regiony. No a pak využíváte těch zdrojů v regionech. Ano. Stavíte především dřevostavby. To taky není úplně běžné, i když začíná to být čím dál tím častější, ale přeci jen.
Tak my stavíme, pokud rodinné domy, tak jen dřevostavby. Pokud stavíme bytové domy, tak ty samozřejmě stavíme jinou technologií, ale ty dřevostavby stavíme, protože zároveň máme vlastní výrobní podnik, kde vyrábíme prefabrikované panely dřevostavby, ty potom montujeme na místě stavby, jsou smontovány takový dům za 2-3 dny. Samozřejmě ta hrubá stavba, která se pak několik měsíců ještě dodělává. Ale my tomuto bydlení prostě věříme přínosu dřevostaveb, které dneska sice na trhu zaujímají nějakých 15-17%, ale ta jejich obliba neustále roste a myslím si, že v dnešní době ta dřevostavba je úplně ideální produkt, protože je opravdu nízkoenergetická nebo až pasivní podle toho, jak je udělána a oproti klasické zděné konstrukci neakumuluje teplo do svých zdí, takže tím pádem je jí poměrně jednoduché za levnější peníze než tu zděnou stavbu vytopit a regulovat si tam teplotu prostě podle toho, jestli doma jsme nebo nejsme, nebo v té místnosti jsme nebo nejsme.
Co byste doplnil u dřevostaveb? Takhle to znělo jako samé výhody a pozitiva.
Já bych doplnil asi to, že ten trend stavět více ze dřeva je věc, řekněme, posledních 10-15 let, kdy vidíme nárůst počtu, řekněme, podílu těch dřevostaveb oproti k tradičním technologiím. Ten neustále roste, takže ten trend je jednoznačný. Ta dřevostavba má spousta výhod i nevýhod. Výhoda je už bylo popsáno. Nevýhoda je v tom, že naráží na myšlení tradicionalistů, protože se tady tisíc let stavilo z masivních materiálů, tak samozřejmě přesvědčit tuto část lidí trvá nějakou cestu, ale prosazuje se to a jednoznačně je to cesta k udržitelnosti, o které se pořád mluví, a budoucnosti, takže já myslím, že je to naprosto legitimní. Navíc typy materiálů, které můžeme dodávat do dřevostaveb, je jich celá škála. A tak je to i pro nás, řekněme, výzva na vývoj nových materiálů a podobně, který pak můžeme nabízet pro tyto a nabízíme pro tyto typy staveb i firmě Bydly, s kterou máme velmi dobrou zkušenost.
Když to tak slyším, tak proč se toho nestaví ze dřeva víc, zvlášť teď v době, kdy máme snahu snížit emise CO2 a dřevo je to, kdo je v sobě schovává?
Já si myslím, že je to opravdu v tom, co tady bylo řečeno, že český národ je hodně konzervativní, takže přeci jenom tíhne k těm zděným konstrukcím nebo těm klasickým zdícím materiálům. A když se podíváme na skandinávské země nebo na Kanadu, Ameriku, tam jsou drtivá většina staveb dřevostavby. Fungují daleko díl než 10-15 let, jak je to u nás. A myslím si, že je to spíš ve změně myšlení těch lidí. Já spíš sleduju s tím, jak čím jsou lidi jakoby vzdělanější a více se zajímají třeba o ekologii a podobně, tak tím spíš chtějí dřevostavbu.
Tak možná to vezme ještě z jiného pohledu. Liší se nějak potřebné další vybavení takové dřevostavby, vytápění, izolační vlastnosti a nevím, co všechno může být odlišné?
Ta skladba materiálu je jiná, přece jenom, když je to dřevostavba, ale dnes už veškeré stavby a jejich konstrukce sledují i nutnost jednak energetické náročnosti, ale i akustiky, požáru a tak podobně. Prostě těch pohledů je tam celá řada. A podle mého soudu je to jenom správné technické naladění těch materiálů tak, aby se stavilo se stejným výsledkem. To znamená, my můžeme u dřevostave vidět, že děláme z tenčích konstrukcí, které nejsou tak masivní, lze je i recyklovat do budoucna a tak podobně. Já si myslím, že to je trend, který rozhodně bude trvat.
Doplnil byste?
Já bych možná doplnil, že ty konstrukce dneska nejenže se dají recyklovat, téměř v podstatě kompletně celé, ale jsou zároveň i třeba už vyráběny z recyklovaných materiálů, jako třeba sádrokartony a podobně. U těch, myslím si, že dost často, nebo dříve, bylo dost častou námitkou u lidí, kteří si kupovali dřevostavbu, že když tam je sádrokartonová deska, že si na ní těžko něco upevní těžšího, že budou k tomu muset mít nějakou speciální výdřevu v konstrukci. A my dneska už používáme konstrukční desky Digistabil, který na jednu hmoždinku speciální udesou až 70 kg, takže tam můžete kotvit kuchyňské linky, televize, úplně v podstatě téměř jakoby bez omezení pro to běžné užití v domácnosti. Jo. Takže tenhle argument třeba ten odpadá.
Ten už taky mizí. Další cesta udržitelnosti je přes energie. Jak moc běžné už je dnes, že má takový dům, ať už bytový nebo rodinný, na střeše fotovoltaiku? Kouká jsem, že některé projekty máte prostě ve standardu, ale ne všechny.
Ano. Ono je to dáno i postupným zpřísňováním těch předpisů, které se týkají energetické náročnosti budov, kde doháníme vlastně Evropu. My jsme pořád kousek pozadu a každý rok musíme o kousek dohnat. A tím pádem se každý rok vlastně u nově povolovaných staveb nám změní to, jestli tam dáme fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Protože třeba u našich staveb, které jsme povolovali, dejme tomu ještě před těmi 3-4 roky, tak stačila fotovoltaika na střechu. Po čase už přestávala stačit a vyměnili jsme ji za tepelné čerpadlo. Dneska už samotné tepelné čerpadlo mnohde nestačí, musíte to doplnit zase o tu fotovoltaiku nebo prostě udělat víc izolací do konstrukce. Prostě hledáme ty cesty, nicméně zejména v dnešní době je vidět, že jsme se zase tím jakoby trefili, protože dneska teď fotovoltaiky jsou obrovský téma a třeba naši klienti v těch projektech, kde to mají ve standardech, takže samozřejmě si vyrábí část elektřiny sami, ohřívají tím vodu a přišli na to, že vlastně ta dřevostavba těch výhod má opravdu hodně a ve spojení s tou fotovoltaikou ještě víc samozřejmě.
Takže jste mi odpověděl i na moji další otázku, jak na to slyší klienti?
V dnešní době obzvlášť samozřejmě. V dnešní době je to velké téma, jak už jsem říkal, a vlastně ty provozní náklady u té dřevostavby jako takové jsou velice nízké. My to dokážeme ještě spojit s produktem chytré domácnosti, kde vlastně tam umíme řídit jak třeba vytápění v jednotlivých místnostech, třeba speciální režim každé místnosti. Když je ta domácnost opravdu chytrá, doplněná o všechny možnosti, které nám dneska nabízí, tak my umíme dát do místnosti i čidlo, které sleduje, jestli v té místnosti někdo je nebo není, a podle toho vytápět. Umíme to napojit samozřejmě i na ovládání žaluzí, a to jenom nejen v tom, že si to třeba na dálku nějakým způsobem otevřeme, ale že ty žaluzie se i podle toho, v jakou denní dobu tam jaký sluníčko se opírá, tak podle toho se naklání ta žaluzie, stáhne se, vytáhne se, tak aby se v podstatě nějakým způsobem dohánělo to teplo v té nemovitosti, anebo naopak, aby tam tolik tepla nebylo podle toho, jaké je roční období. A
zároveň květiny třeba měly trochu světla.
Přesně tak, přesně tak. A prostě to spojení s tou chytrou domácností, tu dřevostavbu a vlastně ve spojení s fotovoltaikou, s tepelným čerpadlem, tak ji udělá opravdu naprosto efektivní, co se týče spotřeby elektrické energie a šetří jednoznačně dneska daleko větší peníze ještě než dřív.
Petře?
Ta komplexnost ty otázky se pořád zpřísňuje nebo se složiťuje. A my jsme například zjistili, že množstvím nebo tloušťkou izolace se dostanete do určitých limitů, kdy už to přestane být i ekonomické. A proto dnes ty domy, aby měly skutečně ty parametry tak, jak je žádoucí, to znamená s nízkou potřebou tepla na vytápění a podobně, tak se často už musí kombinovat právě s další technologií, jako je rekuperace nebo právě to nastavení toho, řekněme, ty regulace a tak dále, což je velice důležitý. A samozřejmě i výběrem materiálů, které jsou třeba u těch okén, nebo i u stěn a jejich zateplení a podobně, protože jedině takovouto kombinací, která nemusí být vždycky unizóno na celý objekt stejná, ale měla by v podstatě i, řekněme, respektovat postavení toho domu nebo jeho členitost a podobně, je v tomto ohledu důležitá, aby bylo možné vstoupit už ve fázi projektování a domlouvat se s investorem o tom, kde vlastně můžeme ušetřit nebo technicky zdokonalit celou tu stavbu. A to je de facto úkolem i lidí, kteří jsou vysokými odborníky v naší společnosti, aby byli schopni projektantům nebo architektům v tomto být jako k ruce. Takže to je k tématice toho zesložiťování celé té stavby, protože my skutečně doháníme jako to, co už bychom mohli dávno okopírovat.
Tak zase aspoň máme, kde se
učit
práci, jenom to dobré. Já možná využiju trošku té vaší historie, kdy vy jste byl hodně ve financování. A teď tady máme velmi těžkou situaci, vysoká inflace, vysoké úrokové sazby. Klesá teď poptávka po vlastním bydlení?
Já bych řekl, že rozhodně ta poptávka klesá, ale ne z toho důvodu, že by nechtěli lidi bydlet, ale z toho důvodu, že jednak jsou vysoké úrokové sazby u hypoték, to je jedna věc. Samozřejmě jsou vysoké ceny, ale s tím už si myslím, že se lidi prostě do budoucna musí smířit, že ty ceny stejně v čase jen a jen porostou. A souvisí to i s tím, o čem jsme se tady teďka bavili, protože to neustále snižování energetické náročnosti budov znamená zvyšování nákladů na výstavbu a jiná cesta než zdražování staveb tím pádem tady na stole ani není. Jo. Ale kromě těch vysokých úrokových sazeb a vysokých cen nemovitostí je tím dalším důvodem ještě teďka energetická krize, kde ti lidé jsou jednoznačně v nejistotě, jsou dokonale vystrašený všemi médii a vším, o tom, že vlastně budou mít drahé energie, že na to nedosáhnou, jestli to vůbec zaplatí. A logicky v takové době se lidé chtějí méně vázat k nějakým úvěrovým závazkům, které budou splácet dlouho, když neví, jakou budou mít složku, která bude v otázce nákladů na provoz té vlastní nemovitosti. Čili já si myslím, že ve chvíli, kdy tahle energetická krize opadne, i když tehdy budou ještě pořád vyšší úroky u hypoték, tak si myslím, že ta poptávka se zase zvýší. Jo. My sledujeme v posledních týdnech, že už se poměrně zvyšuje, ale myslím si, že jakmile překlademe tuhletu kritickou zimu, tak potom se ta poptávka zase nastartuje. My na to spoléháme, protože my žádné projekty nezastavujeme, naopak se připravujeme na dobu, kdy právě ta poptávka se zase zvýší a to si myslím, že na jaře rozhodně bude.
Možná jenom taková poznámka, zkrátka, aby ty domy byly efektivní, tak to má ještě další dva konce. Jedno jsou náklady a jedno je komfort. A ve chvíli, kdy si budete jedno či druhé přát mít jinak, tak ta rovnice zkrátka se musí někde srovnat. Buď budu chtít mít efektivnější stavbu, tak musím do ní dát třeba investovat, anebo naopak snížím potřebu toho komfortu, protože někdo rozumí komfortu, když by šlo třeba o teplotu, že to je, já nevím, 22, 23 stupňů, 19, zvláště 20. Dámy. A pánové třeba by mohli připustit, že 20 stačí, jo? Ale záleží se na tom, jestli jste v tom domě celý den, nebo jenom po dobu večerní a podobně, protože to je věc, která už lze regulovat, ale všechno má svý konce a nelze až tak úplně všechno seškrtit, jo? Nebo prostě něco za něco, tak to je.
A ještě dostáváme. Záleží na tom, kolik máte svetrů.
A pak záleží samozřejmě a jaký dobrý svetry máte. Tak.
No ale jak tohle změní, nebo změní to to, jak stavíte? Nebudete třeba muset stavět menší, nebo z levnějších materiálů?
Jednoznačný trend teďka, alespoň u nás, je opravdu zmenšování ploch. Ty klienti obecně si teďka hodně zvažují, jestli, a rozhodně ten trend je, že už nepotřebují 5 plus kuchyňský kout v rodinném domě, stačí jim 4 plus kuchyňský kout, který má třeba 100 metrů čtverečních. Dřív chtěli stavby 120, 130 metrů čtverečních, takže jste zhruba o 20-30% teďka s tou plochou níž. To samé si myslím, že lidi třeba u bytů si taky teďka řeknou, že nepotřebují čtyřpokojový, ale bude jim stačit třípokojový. A prostě i co se týče samotných ploch těch místností, kdy dřív třeba chtěli u některých domů 18-20 metrů čtverečních na ložnici, dneska ví, že jim bude stačit 12-14 metrů úplně bohatě, tak ten trend v tomhletom jednoznačný je. A to je něco, co potom dokáže zase i ekonomicky tu stavbu nebo tu nemovitost udělat více zase dostupnou pro lidi.
Co ještě může cenu stavby snížit, aniž by to ovlivnilo její kvalitu?
Dobu toho celého procesu, pokud by se umělo od projektování až po výstavbu celou ten proces zkrátit, tak bude jednoznačný, že budeme všichni vědět, za jaké ceny se bude stavět. A tím pádem by to jistě i zlevnilo. To není věc ani jedné strany nebo druhé, ale toho, že nelze odhadovat to, co bude za 6 let, proto jako je, nebo za 10 let. Proto je obtížný chtít na všech účastnících stavby, jako myslím ty výstavby vlastní nebo projektování, to jako a priori se ptají proč. Tak samozřejmě vstupy máme všichni stejně ovlivněné, to znamená, že na to se reaguje, ale konec konců tohle by jistě věc množství postavených věcí by sklidnilo trh a tím pádem by šla cena nulu, takže.
To samozřejmě tohle je dlouhé téma. My jsme na žebříčku státu vlastně v době délky vyřizování stavebních povolení někde na nějakém krásném asi 152. místě, takže jsme až na úplném chvostu. Tahle situace tady panuje de facto odjakživa po listopadu. Žádná vláda s tím nedokázala nic udělat. Je otázkou, jestli s tím něco dokáže udělat tato vláda. Ale myslím si, že pokud by opravdu se zasnažili a zasnažili se i tak, že se domluví vlastně strany napříč politickým spektrem na nějakém rozumném, konstruktivním řešení, které ani nemusí možná mnohdy nějak moc vymýšlet, ale můžou ho někde obsat tam, kde funguje, což si myslím, že je jednodušší cesta, tak by nám v tomhle tom hodně pomohly. Protože dneska čím dál jsme třeba od Prahy, tím se nám ty stavební povolení získávají jednodušeji a za rychlejší dobu.
Jsem se chtěla zeptat, jestli proto také ty regiony.
Ne, ale samozřejmě, jakmile se dostaneme blíže ku Praze, jsme na Praze západ, Praze východ, tak v podstatě už cítíme i tím, jak je tam těch řízení daleko víc než v těch jiných regionech, že to, ta doba, za kterou se to povolení vyřídí, je prostě delší. Dneska naštěstí už spousta těch stavebních úřadů nám vychází vstříc a dokážou všechny řízení sloučit do jednoho, což dřív taky neuměli. My jsme dřív museli udělat územní rozhodnutí na sítě, stavební povolení na sítě, územní rozhodnutí na domě, stavební povolení na domy. Dneska tohle všechno můžeme vzít v rámci jednostupňového řízení a to obrovsky samozřejmě urychlí tu celou tu záležitost. Ale pořád je to tak, že ty předpisy jsou velmi jakoby nepružné, nekomfortní. Pro toho, kdo si to povolení vyřizuje, je to příliš svázané a je to opravdu běh na dlouhou trať. Takže dneska, když chcete u nějakého developerského projektu počítat nějakou ekonomiku do budoucna, tak je to opravdu hodně blízko věštění z křišťálové koule, protože nevíte, jaké budou ceny nemovitostí, nevíte, jaké budou ceny materiálů. Já si myslím, že dneska jsme se dostali do doby, kdy jsme si vlastně zjistili, že se nedá nic předvídat. Ale u toho developmentu přeci jenom předvídat potřebujete, protože se musíte rozhodnout na základě toho, že vám to dává nějaký smysl. Ten smysl musí být ekonomický a pak s tím samozřejmě nějakým způsobem musíte bojovat a musíte se s tím vyrovnat.
Budou se lidé možná opět přesouvat z velkých měst právě i kvůli tomu, co jsme teď slyšeli v Praze, ten rozvoj jde poměrně pomalu, protože je zahlcená, tak nejste první developer, který mluví o tom, že pokukuje právě mimo velká města, protože tam to jde.
Přesně tak. Já jenom možná ještě předešlu, v Praze budete vyřizovat stavební povolení na bytový dům tak cirka 10 let. To je úplně absolutně nepřiměřená doba, za kterou se změní hromady věcí. Jo. Ale ten jakoby úprk z měst, když to řeknu takhle, tak ten už nastal. Ten nastal jednak z důvodu vyšších cen nemovitostí a postupně se zvyšujících, a jednak v rámci covidu. V rámci covidu začali lidi hodně utíkat z měst. Ti, kteří nebydleli na venkově, si aspoň pořídili rekreační nemovitost, takže ceny rekreačních nemovitostí vystřelily raketově nahoru. Což zrovna myslím, že u těchto nemovitostí je první věc, které se člověk zbaví, pokud si chce udělat nějaký polštář a říct si, že třeba i z důvodu nákladů nechce tu nemovitost už mít a vlastnit, tak to si myslím, že budou první nemovitosti, které se třeba lidi zbaví a tam třeba k nějakému pohybu směrem dolů ceny může dojít. U těch, kterých bydlí, si to nemyslím. Ale ten úprk prostě z měst máme. My tím, že stavíme v těch regionech, tak krásně vidíme. My máme i hodně zajímavý produkt, kdy stavíme rodinné domy o třech bytových jednotkách, kdy v každém rodinném domě jsou vedle sebe tři mezonetové byty, které mají dispozici 3+ kuchyňský kout. K tomu má každý zahrádku zhruba 100-150 metrů čtverečních a venku to svoje jistý parkovací místo. A když si vezmete, že ještě bydlí v nízkonákladové dřevostavbě a k tomu má na střeše ještě fotovoltaickou elektrárnu, tak rozhodnutí mezi tím, jestli budu žít třeba v případě našeho projektu v Rodově, jestli budu žít v Hradci Králové v paneláku, který je čím dál tím nákladnější, co se týče provozu. Nemám tam žádnou zahrádku, parkování, o tom už ani nemluvím. Versus pár minut za město po dálnici, kde mám takovéto bydlení v tom rodinném trojdomě se zahrádkou, vlastním parkováním, nízkými náklady, tak si myslím, že ta otázka je prostě, nebo její řešení jednoznačný. Lidi...
Kdo do takových míst jde a jak tam řešíte takovou tu další občanskou vybavenost, typu školy, školky, možná dojezd do zdravotnického zařízení?
Třeba v tom Rodově, to je část obce Smiřice, ty jsou od sebe vzdáleny 2 kilometry a ve Smiřicích je úplně všechno. Tam je lékař, vlak, prostě úplně všechno, co z občanské vybavenosti potřebujete. V Rodově není prakticky nic. Není to jediná obec, kde, nebo část obce, kde stavíme a žádná občanská vybavenost tam není. Ty lidi se dneska už zvykli a to dělají konec konců i ve větších městech. Prostě jsou taxikáři, vozí ty svoje děti do školy, do školky, na kroužky, sami se pak třeba i dopraví autem do práce. A prostě to, že někam popojedou 2-3 kilometry, pro ně je naprosto dneska už běžný. Takže i z tohohle důvodu dneska třeba lidi vůbec nedbají na tom, jestli ta občanská vybavenost té obci je, protože vědí, že vedle 2, 3, 4, 5 kilometrů jí mají a tam si tím autem dojedou. Dřív na tu občanskou vybavenost kladli veliký důraz, ale právě s těmi zvyšujícími se cenami a tím, jak se dostávají dál od těch velkých měst, tak i akceptují tu nižší vybavenost a nižší komfort o něco v této vybavenosti. Samozřejmě zase tam mají přírodu, dechají zdravý vzduch.
Každé má něco. Jak se podle vás bude měnit to, co budeme od bydlení chtít a co za to budeme ochotni zaplatit? Ať už jestli jako majitelé nebo nájemci a nejenom možná bydlení, ale právě i ony služby. To je otázka na vás, na oba si myslím.
No, když se chytím té otázky, co za to budou chtít lidi zaplatit, to je samozřejmě velká otázka. Nikdy bychom si asi nepředstavili, že budou stát panelové byty 6-7 milionů korun. A nikdy bychom si ani dokázali představit, že bychom to byli ochotní zaplatit. Ale na druhou stranu v posledních letech poměrně hodně vzrostly zase platy lidí, jejich životní úroveň a dosáhnou a v poslední době i díky levným hypotékám dosáhly i právě i na ty vyšší ceny. Samozřejmě ty vyšší ceny, pokud budou vyšší úrokové sazby, tak samozřejmě nebudou pro ty lidi tak dosažitelné. Na druhou stranu myslím si, že není až tak žádoucí, aby ty vysoké úrokové sazby tady byly do nekonečna. A opravdu já už jim někdy ani tolik nerozumím, protože si myslím, že ta inflace, která je teďka v rámci vlastně především způsobená energetickou krizí, protože na to je nabalovaný všechno, na ty ceny energií, potom jsou i ceny produktů, konec konců i stavebních materiálů a stavebních prvků ve stavebnictví jsou navázané na energie, protože ty potřebujete k jejich výrobě nebo k sušení a podobně, takže to všechno vlastně ve finále zdražují. Takže já si myslím, že pokud se dokážeme vyrovnat s energetickou krizí, tak se nám zase může dýchat lépe a už příští rok by teoreticky mohlo v těch úrocích nastat nějaké oživení.
No já se domnívám, že co se týče zlevňování a té cesty, která byla tady řečena, tak lze předpokládat, že se bude stavět třeba více z prefabrikovaných dílů nebo z modulárních staveb a tak podobně, protože ta věc pak umožní přenést tu kvalitu nebo kontrolu kvality té stavby do té předvýroby a pak jenom montovat rychlým způsobem na těch stavbách a to může pak ten proces jednak zrychlit a tím i zlevně. Takže to se domnívám, že přijde ta doba, až bude i uskromnění, řekněme, tvarů nebo množství místností u takových domů, tak jak bylo naznačeno třeba ty rodinné domy, kde tři jednotky jsou společný. To si myslím, že je trend, který se dá předpokládat, že by mohl nastat a že by mohl třeba i dojít tomu, že se bude vyrábět tímto jednodušším způsobem tu samozřejmě prefabrikací nového typu, protože to není prefabrikace, kterou jsme zažili z doby panelových výstaveb jako betonových staveb. Takže taková je asi možná idea a nikdo neví, ale mám za to, že by to mohlo jít tímto směrem.
Já možná bych to doplnil, že my vlastně tu prefabrikaci děláme a to její kouzlo spočívá, krom toho, že děláte de facto za stálých klimatických podmínek v hale, tak je i v tom, že to dělají neustále ti samí lidé, kteří mají samozřejmě nějaké technologie k tomu, ale vlastně nám ty domy vyrábí de facto jedna parta na celou republiku a ta je schopná vyrobit nějakých 60-70 domů ročně. Pokud bychom chtěli zavést druhou směnu, tak to zdvojnásobíme. A kouzlo je právě na tom, že ty lidi se neustále zdokonalují, s tou technikou si neustále více rozumí a vyrábějí vlastně přesnější a přesnější stavby a nevznikají tam chyby v té samotné výrobě. A co se týče těch domů, které jsme tady zmínili s těmi třemi bytovými jednotkami, tak to já považuji opravdu za trend, který teď na trhu bude, protože je to ideální zástavba venková, kde ten dům se pořád tváří jako venkovské stavení, protože má jenom 150 metrů čtverečních zastavenou plochu, což není moc. A přitom v něm bydlí tři rodiny, takže za prvý náklady na pořízení pozemku i té stavby jsou daleko nižší a proto může být potom nižší cena toho bytu v tom trojdomě. A dneska to máme jako nejdostupnější byt, kdy my se dokážeme dostat na cenu 65 až 70 tisíc korun za metr čtvereční včetně DPH, kdežto bytový projekty se dneska prakticky pod 100 tisíc včetně DPH nedostanou. V Praze jsou třeba 140, 180, někdy 200 tisíc, ale asi takovýhle rozdíl tam je. Takže ten trend to rozhodně v tomhletom směru bude a ta vesnice, která bude chtít mít více daňových poplatníků, tak by tímhle směrem rozhodně mohla jít, protože na jedné parcele máte troje daňové poplatníky.
Tak děkuji za ten pohled, kam se ubírá development. Díky.
Děkuji.